Çin'in razıdır. Bundan sonra Qatar'ın paytaxtı Doha'da regional summit keçirilməsi qərar alınmışdı. Bugün İsrail'in danışıqlardakı yüksək səviyyəli nümayəndəsi Amos Gilad həmin təklifin müzakirəsi üçün Qahirəyə qısa müddətli səfərə gedib. İsrail'in xarici işlər naziri də Vaşingtona yola düşüb. Onun dövlət katibi Kandaliza Rice'la Qəzzaya silah daşınmasını dayandırmağın yollarını müzakirə etməsi planlaşdırılır. Son 20 gündə İsrail'in Qəzzada apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 1100 nəfərdən çox fələstinli həlak olub. Onların yarıdan çoxu mülki sakinlərdir. İsrail Qəzzadan Həmasın ona raket hücumlarının qarşısını almaq üçün bu əməliyyatlara başladığını deyir. Həmas isə İsrail'in Qəzzanı blokadada saxladığını deyib, buna son qoyulmasını tələb edir. Bu saatda xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Polisdən şikayət edib, ruhi xəstəliklər xəstəxanasına salınan, sonra haki düşəndə Bakıya göndərilən 72 yaşlı İsmail Hüseynovun yeri məlum deyil. Onun yoxa çıxan oğlu ilə həyat yoldaşının isə yeri məlum oldu. Dedilər ki, indi onlar evlərindədirlər. Ancaq heç kimi yanlarından buraxmırlar. Məlumatlara görə onların təcridi evlərinin sərhədi ilə bitmirdi. Bu hadisələrin baş verdiyi Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsinə qıraqdan heç kimi buraxmırlar. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova bugün Sədərəyə gedib vəziyyəti yerində öyrənməyə cəhd eləyib. Cəhdin axırı nə olub?
Yanvarın 8-dən etibarən xəbər əsəri bilinməyən Sədərək rayon sakinləri Xanımca Hüseynovanın və onun oğlu Elbin Hüseynovun 2 gündür artıq evlə yaxınları tərəfindən məlumat aldıq ki, 2 gündür evlərinə qayıdıblar və biz də həmin vətəndaşlara baş çəkmək üçün Sədərək rayon Heydərabad qəsəbəsinə yollandıq və onlarla görüşmək cəhd elədik. Lakin rayona çatanda onların yaşadıkları mənzilin qapısında qıfıl olduğunu və qapını atmadıqlarının şahidi olduq və təxminən ondan bir dəqiqə sonra rayonda 25-25-ə yaxın tərzəli geyimli, kostümlu, qalstuklu kişi vətəndaşları üzərimizə gələrək və bizim rayondan çıxmamızı tələb elədilər və bizə çox təhqir ağır söhüşlərlə düşmən olduğumuzu bildirdilər.
Sən gəl burada təxribat apar, bu yeri yoxlamağa gəlsən. Sən burada soruşmursan, bu yerin kəndin yəsi var, bu rayonun rəhbəri var.
Həmin bizim geyimimizdə mətbuat nümayəndələrinə aid cürəkçələr olsa da, onlar buna əhəmiyyət vermədilər və zorakılıq göstərdilər. Onların hətta yaxalarında Heydər Əliyevin əşti təsvir olunmuş nişanlar da var idi əştirətin yaxasında. Və biz qadın olduğuna görə mənim təhqir etdilər, lakin heç bir zorakılıq göstərmədilər. Amma bizlə gedən repartiyonların azadlıq və təhlükəsizlik institutun nümayəndəsi həkim Eldostu Mehdiyevə zorakılıq, fiziki təzyiq də göstərdilər. Ha, və bizi kəstdən heç bir təşviş aparmadan kəstdən çıxmağa məcbur etdilər. Biz təbii ki, bununla bağlı mühafizə orqanlarına müraciət edəcəyik. Çünki həmin vaxt bizim jurnalist həmkarımız fiziki təzyiqlərə məruz qalıb və bizim orada fəaliyyətimiz çox kobud şəkildə məhdudlaşdırılıbdır.
Məlahət, bəs o hücum eləyənlər demədilər, kimdilər?
Hücum edənlər sadəcə rayon sakini olduqlarını bildirdilər, lakin geyimlərindən və tanıyanlardan məlumat aldıq ki, həmin insanlar dövlət idarələrində, Sədərək rayonunda dövlət idarələrində çalışan məmurlardır. Hətta onların içərisində təhsil şöbəsinin rəhbəri, bələdiyyənin sədri də olduğu bildirildi.
Məlahət, bəs İsmail Hüseynovun ailə üzvlərindən xəbər tutmaq mümkün oldu?
Yox, biz İsmail Hüseynovun ailə üzvlərindən xəbər tuta bilmədik, çünki o qapılarında qıfıl vardı və harda olmasından maraqlanmağımıza bir qrup vətəndaş imkan vermədi. Hətta biz maraqlanmaq istəyirdik ki, həmin rayonun digər iki vətəndaşı, Afiq Vəliyevin valideynləri, Türkan və İbrahim Vəliyevlərin də Sədərək rayon polis şöbəsində artıq üç gün gündən artıq ki, saxlanmasını öyrəndik, yaxınları bildirildi. Onun da orada saxlanı olduğunu, olmadığı haqqında da məlumat öyrənməyə cəhd edəsək də buna nail ola bilmədik, imkan vermədilər.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Məşhur türk şairi Nazım Hikmətin məşhur misraları var ki, sən yanmasan, mən yanmasam, biz yanmasaq, nasıl çıxar qaranlıqlar aydınlığa? 1968-ci ildə Sovet qoşunları o vaxt ki, Çexoslovakiyaya girəndən bir neçə ay sonra Jan Palach adlı bir tələbə özünə od vurub yandırdı. O nəyə etiraz edirdi? Öz həmvətənlərinin işğaldan sonrakı vəziyyətə laqeydliyinə. Onun özünü məşələ çevirməsindən 40 il keçir. İndi həmin hadisəni necə qiymətləndirirlər? O hadisə nəyi dəyişdi? Ayaz Əhmədovun reportajı.
Bədəninin 80% yanğı yaraları alan Jan Palach ölüm yatağından son nəfəsini toplayıb özünün sözlərini həm yerlərinə çatdırmağa çalışır. Mən baş verənlərlə razı olmadığımı bildirmək istəyirdim, deyir. Mən xalqı oyatmaq istəyirdim. Nə idi bütün həyatı hələ qarşısında olan bu adi Çex tələbəsini belə bir kəskin addım atmağa vadar edən? Palach haqqında o qədər də çox məlumat yoxdur. 1948-ci ildə Praqa ətrafında Sitati şəhərində doğulub. Hələ uşaq ikən atası onda tarixə dərin maraq yaradıb, nəticə kimi Praqanın Karl Universitetində tarix elmlərini öyrənməyə başlayıb. Yoldaşları onu sakit, lakin məqsədə yönlü və bilikli bir tələbə kimi xatırlayır. 1968-ci ildə Sovet qoşunlarının Çexoslovakiyaya yeridilməsi onun həyatı olan münasibətini kökündən dəyişir. Bu olaylarda Jan Palachı sarsıdan Sovetlərin müdaxiləsi deyil, həm yerlərinin baş verənləri olan münasibəti idi. Həmin ərəfədə Çexoslovakiya kommunistlərinin başçısı Aleksandr Dubçekin rəhbərliyi altında insan simalı sosializm yaratmaq cəhdləri sosialist blokunun xaç atası olan Moskvanı qıcıqlandırmış, silah gücünə Çexoslovakiya kommunistlərini yenidən Moskvaya tabi olmağa məcbur etmişdilər. Moskvanın hegemonluğuna ən kəskin etirazlar məhz tələbə mühitində idi. 1968-ci ilin noyabrında onların tətilləri kütləvi olsa da öz məqsədinə çata bilmədi. Jan Palach bu hadisələrdən sonra dərin ruh düşkünlüyü və kəskin ədalətsizlik hissi keçirir. Özünün son məktubunda Palach yazır ki, senzuranın ləğv edilməsi və sovet təbliğatına son qoyulmasını tələb edir. Bugün hadisələrdən 40 il keçəndən sonra Çexiyada və Slovakiyada Jan Palachın tarixi roluna bir də nəzər salınır. Onun özünə qəsd etməsi nə isə dəyişdimi? Xatırladaq ki, daha iki nəfər Jan Palachın özünə qəsdini təkrar etdi. Çexiyanın müasir tarixi institutunun direktoru Oldrich Tüm əmindir ki, Palachın addımı hadisələrin gedişinə təsir edib.
Bir müddət cəmiyyət özünü səfərbər eləmişdi. Komünist partiyasının rəhbərləri insanların təzyiqini hiss edirdilər. Amma sonradan bütün bu təzyiq əriyib harasa yox oldu və hər şey öz köhnə məcrasına qayıtdı.
Köhnə məcra isə Çexiya sakinləri üçün totalitar polis rejimi demək idi. Müasir çexlər Palachın hərəkətlərinə nəsə qeyri-adi, fövqəladə bir addım kimi baxırlar. Bəziləri ümumiyyətlə hesab edirlər ki, insan həyatına qəsd çexlərə xas bir hərəkət deyil. Buna baxmayaraq minlərlə Praqa sakini Jan Palachın abidəsi önünə toplaşıb onun xatirəsini qeyd edir. Azadlıq radiosunun müxbiri əhali arasında Palacha olan münasibəti öyrənir. Palach öz məqsədinə çata bildi mi? 67 yaşlı pensiyacı deyir.
Məncə, yox, valla, biz bu dərsdən olduqca ləng ibrət götürdük. 20 il zarafat deyil, məncə, biz o vaxtlar olduqca tez təslim olduq. Sakitcə imkan verdik ki, bizi sındırsınlar.
Gənclər nə düşünür? 23 yaşlı tələbə qız hesab edir ki, onun yaşıdları ümumiyyətlə Palachın kim olduğunu bilmirlər. Onun rəfiqi Eda isə Jan Palachı qəhrəman saymır.
Məncə yox, şəxsən mən belə addım ata bilməzdim. Mən insan həyatına həddən çox qiymət verirəm. Əgər o hesab eləyibsə ki, bu hərəkəti ilə kiməsə kömək eləyəcək, deməli o ifrat dərəcədə idealist olub.
Fikir müxtəlifliyinə baxmayaraq, tarixçi Tuma hesab edir ki, cəmiyyət Palachı unutmayıb.
Bu hadisədən 20 il keçəndən sonra da görünürdü ki, Jan Palachın xatirəsi hələ də çexlərin və slovakların yaddaşındadır. 1989-cu ilin yanvarında bir həftə dayanmadan keçirilən mitinglər onun xatirəsinə həsr olunaraq başlamışdı. Vaslav meydanında keçirilən və Palach həftəsi adlanan bu davamsız mitinglərin Çexoslovakiyada kommunist rejiminin dağılmasında böyük əhəmiyyəti oldu.
İndi isə keçək Nazim Hikmətin dediyi kimi qaranlıqların aydınlığa çıxarılmasından cəbu deyəsən asan deyil. Bakıda Alov Qüllələri adlı hotel, yaşayış və ofis kompleksini kim sifariş verib? Bu şirkətin adını eşidən varmı? Bu kompleks 350 milyon dollara başa gəlməlidir. İndiki böhranda bu pulu kim verir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Maraqlıdır ki, Bakıya gələn hətta tikinti şirkəti də neft və qazla bağlı olur. Bakıda Alov Qüllələri kompleksini tikməyi tapşırdıqları Hill International tikinti şirkəti Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən Amerikaya qədər neft və qaz obyektləri tikintisində iştirak edir və məsləhət verir. Şirkət tikdiyi hotelləri, ofisləri ilə də məşhurdur. Ancaq maraqlı başqa məsələdir. Bu şirkəti Bakıya çağıran Azinka Development MMC şirkəti kimdir? Onu tanıyan varmı? 350 milyonu bu şirkət hardan alır? Ülvi Əsədzadə araşdırır bütün bu sualları.
Bakıda keçmiş Moskva mehmanxanasının yerində Alov Qüllələri adlanan göydələnlər tikəcəklər. Bu barədə Azadlıq Radiosunun layihənin idarə edici şirkəti Hill International-da məlumat veriblər. Layihənin qiyməti 350 milyon dollardır. Göydələnlər 2011-ci ilin iyununda hazır olmalıdır. Bu layihəni həyata keçirmək üçün Hill International şirkəti Bakıda nümayəndəliyini açıb. Məşhur Engineering News Record jurnalı Hill International-ı Amerikanın 11-ci ən böyük tikinti menecment şirkəti elan edib. Nümayəndəliyin rəsmisi Peter Sokit Azadlıq Radiosuna deyib ki, sifarişçi Azinko Development MMC şirkətidir. Binaları keçmiş Moskva mehmanxanasının ərazisində tikəcəklər.
Orada 3 bina və ticarət mərkəzi tikəcəyik. Bu, böyük layihələrdir. Amma bizim belə iri layihələrimiz olub. Yaxın Şərqdə və Amerikada həyata keçirdiyimiz layihələrin dəyəri milyard dollarla ölçülür.
Sokit deyir ki, göydələnlərin yuxarı hissəsi məşəli xatırladacaq. Odur ki, ona Alov Qüllələri adı veriblər. Hill International layihənin dizaynını da hazırlayıb. Göydələnlərin ən hündürü 39 mərtəbəlidir. Göydələnləri 235 min kvadrat metr ərazidə tikəcəklər. Nüfuzlu Hill International Azərbaycana gətirən Azinko Development MMC-ni Bakıda tikinti sektorunu araşdıran qeyri-hökumət təşkilatları, ekspertlər tanımırlar. Adında Azinko sözü olan Azinko Holding şirkəti isə deyir ki, bu MMC onlara aid deyil. Vergilər Nazirliyində hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı reyestrinə müraciət elədik, günün axırına kimi cavab ala bilmədik. Odur ki, Alov Qüllələrinin büdcə yoxsa özəl vəsait hesabına tikiləcəyini də müəyyən eləyə bilmədik. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov deyir ki, tanınmamış şirkətin Azinko Development MMC-nin belə iri layihəni həyata keçirməsi normal hal deyil. Ekspert deyir ki, indi Azərbaycanda tikinti layihələrinin əksəriyyətini MMC-lər, yəni məhduz məsuliyyətli cəmiyyətlər həyata keçirirlər. Halbuki dünyanın heç yerində MMC-lərə iri layihələri tapşırmırlar.
MMC-lərin məsuliyyəti məhduddur və praktik olaraq qanun MMC-lərdən üstən vətəndaşlar qarşısında götürdükləri öhdəliklərini yerinə yetirməsini tələb edə bilir. Əvvəl ona görə ki, MMC-lərin malik olduğu aktivlərin həcmi eyni zamanda sayı olduqca azdır və əgər MMC müflis olursa və ya MMC inşaatla məşğul olan MMC öz işində qüsurlara yol versin. Həmin MMC-nin, həmin firmanın balansında olan əmlakı satmaqla dəymiş ziyanı ödəmək mümkün olmaz.
Vüqar Bayramlı deyir ki, keçən il Bakıda çox mərtəbəli bina uçanda mənzil sahiblərinə dəyən ziyanı ödəyə bilmədilər. Çünki tikintini aparan şirkət MMC idi. Onun əmlakı ziyanı ödəməyə kifayət eləmədi. Ekspert deyir ki, çox vaxt bu MMC-lərin arxasında məmurlar dayanır. Onlar məsuliyyətdən qaçmaq üçün MMC-lər təsis eləyib, tenderlərdə iştirak edib və qalib olurlar.
İndi isə bu həftənin kontekst proqramlarının daimi mövzusuna Azərbaycandakı ideologiyalara keçək. Bugün ikisindən danışacağıq. Əvvəlcə saxçılar haqqında. Azərbaycanda özünü saxçı elan edən də solçu kimi danışır. Bəlkə də bu kasıblığın çoxluğu ilə əlaqədardır. İlqar Rəsulun reportajı.
Müavinətlərin ləğv olunmasını, təhsil və səhiyyədə özəl xidmətin payının artmasını Azərbaycanda kim istəyir? Siyasi nəzəriyyəyə görə özünü sağ yönümlü adlandıran hər bir partiyanın istəyi bu olmalıdır. Azərbaycanda iri siyasi partiyaların demək olar ki, hamısı sağ mərkəzçi olduğunu deyir, amma belə şüarlar irəli sürmür. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, bu Azərbaycanda sağ qüvvələrin yeganə ideoloji sapıntısı deyil.
Dünyada sağ partiyalar daha çox işgüzar dairələrə bağlıdır və dini qurumlarla sıx əməkdaşlıq edirlər. Bizdə isə təəssüf olsun ki, özlərini sağ mərkəzçi elan edən qüvvələrin nə biznes dairələrdə ümumiyyətlə heç dəstəkləri yoxdur. Dini qurumlardansa hamısı çalışır distansiya saxlasın.
Rasim Musabeyev hesab edir ki, ölkədə klassik sağ mərkəzçi partiya yoxdur. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, Almaniyanın liberal Friedrich Naumann fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Ərastun Orusu da deyir ki, ölkədə əksər partiyalar sağçı olduqlarını desələr də, müəyyən solçuluq ideyaları ilə çıxış eləyirlər. Onların sağçılığını inkar edən əsas məqam da elə budur. Ümumiyyətlə, bu partiyaları əslində sağa və ya sola böləndə solçuluq ideyalarının üstünlük təşkil etməsinin əsas səbəbi mübarizənin daha çox sosial dayaqlar uğrunda getməsidir. Ərastun Orusunun fikrincə, ölkədə belə vəziyyəti hakimiyyətin konkret iqtisadi islahatlar aparmaması yaradıb.
Əhalisinin böyük bir hissəsi yoxsulluq səviyyəsində yaşayan Azərbaycanda daha çox sosial və sosialist xarakterli bəyanatlarda, mesajlarda və burada da hədəfdən yayınma gedir.
Sağ mərkəzçi olduğunu bəyan edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər 2005-ci il seçkilərindən öncə solçu bəyanatı, neft gəlirlərinin əhali arasında paylanacağını deməsi özünün siyasi baxışlarını mübahisə prezidentinə çevirdi. Amma İsa Qəmbər müasir dünyada ideoloji baxışların qarışmasının təbii hala çevrildiyini deyir.
Bu hətta seçki prosesində müşahidə etmək olur ki, sağ mərkəzçi partiyalar seçkilərin əksəriyyətinin səsini qazanmaq üçün sosial məsələlərə diqqət getirəcəklərini bəyan edirlər. Sol mərkəzçi partiyalar isə iqtisadi təşəbbüskarlığın əleyhinə olmadıqlarını, vergiləri çox artırmaq niyyətində olmadıqlarını bəyan edirlər.
Postsovet məkanında siyasi qüvvələrin ideoloji baxışları həm də onların Rusiyaya və ya Qərbə meyilləndiyinin göstəricisi kimi qəbul edilir. Amma Azərbaycanda bu təsnifatda özünü tam olaraq doğrultmur. Ərastun Orusu deyir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bir neçə tanınmayan və ya sosial dayaqları zəif olan partiyalar nəzərə alınmasa, qalan əksəriyyət özünü qərbpərəst kimi təqdim eləyir. Bu baxımdan Azərbaycanın siyasi spektrinin mütləq əksəriyyəti, hətta hakimiyyət də qarşısına qoyduğu hədəflərə görə qərbpərəst sayıla bilər. Ancaq qərbə meyilli olmaq təkcə bunu bəyan etmək yox, həm də qərbin dəyərlərinin daşıyıcısı olmaqdır. Hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının təmsilçisi deputat Zahid Oruc isə deyir ki, konkret hansı qüvvələrin sağçı, solçu, mərkəzçi və ya dini olduğunu müəyyənləşdirmək istəsək, görərik ki, Azərbaycandakı partiyaların çoxu bu təsnifatlara uyğun gəlmir. Bir çoxları özlərini sağçı elan edir, amma solçu kimi fəaliyyət göstərir. Bir sıra hallarda isə dini partiyaların platformalarını götürürlər.
Sol ideyaların, sağ qüvvələrin başı üzərində bir bayrağa çevrilməsinin əsas səbəbi o deyil ki, güya sosial xarakterli hansısa problemlər buna vadar eləyir. Onlar bu cür ideoloji kurs əsasında siyasi platformalar yönündə fəaliyyət aparmağa qadir deyirlər.
Zahid Oruc hesab edir ki, Azərbaycanda qərb yönümlülüyü, Avroatlantik məkana inteqrasiyanı özlərinə bir kurs kimi seçən siyasi partiyaların bir çoxu bunun heç də demokratik dəyərlərə sadiqlik marağından etmirlər. Sadəcə bununla onlar müxtəlif qrant layihələrində yer tutmağa, hakimiyyət uğrunda həmin istiqamətdən dəstək almağa ümid eləyirlər. Tolerant İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycanda mövcud şəraitdə siyasi təşkilat kimi güclü olmaq mümkün deyil. Bu, obyektiv gerçəklikdir. Ancaq siyasi partiya liderlərinin konkret fəaliyyət proqramları, strategiyalarının olmaması da bu təşkilatları uçuruma gətirib çıxarıb. Azər Rəşidoğluna görə hazırda Azərbaycanda İlham Əliyevin daimi prezidentliyinə qarşı çıxan siyasi təşkilatların rəhbərləri özləri neçə ildir ki, partiya liderləridir. Əhali bütün bunlardan bezdiyinə görə hakim partiya ilə deyək ki, hansısa müxalifət partiyası arasında fərq görmür. Buna görə də hər iki qütbdən üz çevirib. Sağçının daha çox solçuya oxşamasının, özünü qərbpərəst elan edənin əslində bu dəyərləri ehtiva etməməsinin ümumən siyasi nihilizmin əsas səbəbi burada axtarılmalıdır.
İndi isə millətçiliyə keçək. Radiomuzun internet saytındakı sorğuda sualımız belədir ki, hansı ideologiyaya üstünlük verirsiniz? Cavab yazan 300-dən çox dinləyicimizin, oxucumuzun 24% millətçiliyə üstünlük verir. Bu, fərdin azadlığına söykənən ideologiyaya üstünlük verən 54%-dən sonra ikinci göstəricidir. Yeri gəlmişkən, sorğuda iştirak eləmək istəsəniz, azadlıq.org-a yaza bilərsiniz. Ancaq millətçilikdə də bir qaranlıq məqam var. Bəziləri millətçilik deyəndə türkçülük başa düşür, bəziləri azərbaycançılıq. Hətta əksinə, azərbaycançı olmaq, millətçi olmamaq mənasını daşıyır. Sevinç Senzadənin reportajı.
Bizlər var! Bizlər var! Bizlər var!
Azadlıq hərəkatı dövründən qalan bu sözlər 20 ilə yaxın ötməsinə baxmayaraq bugün müxalifətin aksiyalarında da bəzən eşidilməkdədir. Yalnız fərq ondadır ki, o zamanlar Sovet sisteminə ideologiyasına etiraz edənlər əsasən bir ideologiya altında birləşirdi – millətçilik. Sonradan isə klassik millətçilər solçulara, islamçılara, bəziləri də sağçı mərkəzçilərə çevrildi. Altı partiyanı birləşdirən Millətçi Birliyin sədri Vüqar Bəyturan isə bilir ki, bu təbii təkamül nəticəsində baş verdi. Millətçi partiya rəhbəri deyir ki, millətçilik ideologiyası əslində bir yaşam tərzidir. Dövlət quruluşuna, iqtisadiyyata, beynəlxalq əlaqələrə yanaşma üsuludur. Ancaq bəzən cəmiyyətdə hakimiyyətlə barışıb millətçi olduğunu deyənlər də tapılır.
Azərbaycanda konkret millətçi olub olmamaq onunla müəyyənləşdir ki, qarşı tərəfdə əməkdaşlıq elədiyin qüvvələr hansı ideologiyaya əsaslanır. Tutaq ki, millətçi bir siyasi qurumun və yaxud ideyalının solçu və yaxud da ki, sırf İslam dəyərlərinə əsaslanan bir digər bir qüvvə ilə və yaxud şəxslə əməkdaşlıq etməsi millətçilik ideologiyasının prinsiplərinə uyğun deyil. Müsavat partiyası tarixən milli əsaslara söykənən bir partiya olubdur və bugün Müsavat partiyası tutaq ki, liberal demokratların beynəlxalq ittifaqına daxil olur.
Milliyyətçi partiyalardan hesab olunan Milli Demokrat Partiyasının sədri Tufan Kərimli isə birbaşa olmasa da, millətçilərin bugün tərəfdarlarının azaldığını etiraf eləyir. Milli Qurtuluş Partiyasının sədri Vüqar Bəyturan isə bildirir ki, millətçilik ideologiyası əksinə sadə xalq arasında artmaqdadır. Çünki tarixən də belə olub ki, müharibədə kənar təzyiqlərlə zorla uduzdurulan millət mövcud durumla heç vaxt barışmayıb. Ancaq Bakıda rəyini soruşduğum sakinlərin əksəriyyəti millətçilik ideologiyası ilə bağlı başqa fikirdə oldular. Millətçilik ideologiyasına münasibətiniz necədir?
Amma hər kəs özü mənsub olduğu milləti sevməlidir. Millətçiliyi də qabartmaq lazım deyil. Bəs salam.
Millətçilik biraz özünü Türkiyədə şey olaylara baxanda bizə elə gəlir ki, biz özünü doğrultmur. İfrat millətçilik sonda bir hansısa bir fəsadla nəticələnir. Ümumi dövlətçilik mən biri bir şey deyirəm.
Əla. Hər bir insan gərək millətçi olsun. Mən millətçi olmayandan sonra kim başqa millətlər gəlməyə yerini şeydir. Eləncə avropalaşmaq bizə lazım deyil.
Millətçilik ictimai fikir cərəyanı kimi orta əsrlərin sonlarında yaranıb və ekspertlər hesab edirlər ki, onun dünyada pik dövrü artıq keçib. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, indiyə kimi millətçiliyin demokratiyaya xeyir və ya ziyan gətirdiyi barədə qəti fikir deyilmir.
Hələ sübut eləyə bilən yoxdur ki, millətçilik demokratik quruculuq işinə ziyan gətirib yoxsa xeyir gətirib. Çünki əslində bütün demokratik hərəkatlar Avropada, hətta o cümlədən Azərbaycanda millətçi şüarlar altında keçir. Bununla belə millətçi şüarlar çox vaxt demokratiya aidiyyəti az olan insanlar tərəfindən də demagogiya məqsədləri üçün istifadə olunur, o da var.
Millətçilik ideologiyası Azərbaycanda çox vaxt türkçülüklə eyniləşdirilir. Milli Qurtuluş Partiyasının sədri Vüqar Bəyturan da deyir ki, bir vaxtlar türkçülüyün təbliğatına etiraz edənlər bugün bunu özlərinin prioriteti elan edib.
Vaxtilə bu ideyanı ortaya gətirdiyimizə görə bizə qarşı mənfi mövqədən çıxış edən qüvvələr bugün tamamilə dövrə, zamana uyğunlaşaraq Türk millətçilik ideologiyasının prinsiplərindən birini, yəni Türk dünyasının bir araya gətirilməsi istiqamətində fəaliyyəti öz fəaliyyətlərinin prioritetlərindən birinə çeviriblər. Yəni bu da onu göstərir ki, 21-ci əsr bir çox tanınmış mütəfəkkirlərin dediyi kimi Türk əsli ola bilər.
Politoloq İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, hazırda Azərbaycanda siyasi quruluşun ideya əsası yoxdur. Dövlət qorxu, repressiya, bir-iki şəxsə pərəstiş üzərində qurulub. Politoloq hesab edir ki, Azərbaycanın ideologiyasının əsasında Xalq Cümhuriyyətinin miras qoyduğu respublikaçılıq, azadlıq ideyaları durmalıdır.
İndi isə dünyada baş verənlərə keçək. Amerikada populyarlığı 30% ilə rekord aşağı olan George Bush prezidentlikdən gedir. Populyarlığı 70% ilə rekord yuxarı olan Barack Obama prezidentliyə gəlir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Amerikanın Associated Press agentliyi George Bush'un 8 illik prezident kimi yekun çıxışının maraqlı təhlilini verib. Agentlik yazır, Bush İraq haqda deyib ki, İraq diktatorluqdan döndü, Ərəb demokratiyasına doğru gedir. Ancaq Bush demədi ki, İraqda zorakılıq yenə qalır, Amerikalıların əksəriyyəti İraq müharibəsini səhv hesab eləyir, müharibəni başlamağa səbəb olan kütləvi qırğın silahı isə İraqda tapılmadı. Bush iqtisadiyyat haqda dedi ki, Amerika hökuməti iqtisadiyyatı qorumaq üçün qəti addımlar atdı. Ancaq Bush demədi ki, hökumətin aldığı 700 milyard dolların ilk 350 milyardının xərclənməsi aşkarlığın və cavabdehliyin olmamasına görə ciddi tənqid olundu. Beləcə, hər bir bənd üzrə Bush'un dediyi və demədiyi qeyd olunur. Və Bəlkə George Bush'un prezidentliyinə tarixçilər fərqli qiymət verəcək. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Bush hələ 2 il qabaq demişdi ki, tarix gələcəkdə ona haqq qazandıracaq. Necə ki, 50 il qabaq Amerikaya rəhbəri eləmiş Truman'a bəraət qazandırdı.
President Truman laid the foundation for America's victory in the Cold War.
Bush iddia eləyir ki, Truman elə bir bünövrə qoydu ki, sonrakı prezidentlər Sovet İttifaqını soyuq müharibədə məğlub eləyə bildilər. İndi də onun fikrincə, Amerika belə bir yeni dövrün başlanğıcındadır. George Bush yanvarın 15-də televiziya ilə vida çıxışında deyib ki, prezident olduğu 8 ildə bacardığı qədər Amerikanın maraqlarına uyğun şəkildə davranıb. Amma ictimai rəy sorğuları göstərir ki, Bush'un reytingi prezidentliyinin sonunda rekord həddə düşüb. Əhalinin cəmi 30% onu dəstəkləyir. Bu, 1974-cü ildə prezident Richard Nixon'ın rüsvayçı şəkildə istifa verdiyi vaxtdan bəri ən aşağı göstəricidir. Halbuki 8 il qabaq radikal İslamçılar 11 sentyabr terrorunu törədəndə Bush'un reytingi nə az nə çox 90% idi. Bush vida çıxışında deyib ki, ola bilər ki, onun 8 illik prezidentlik dövrü hamar olmayıb, amma o, Amerika xalqından xahiş eləyib ki, onun çətin qərarlar verməyə məcbur olduğunu qiymətləndirsinlər. Bush İraq və Əfqanistanda müharibəyə başlamasına haqq qazandırıb.
Afghanistan has gone from a nation where the Taliban harbored Al-Qaeda.
Afghanistan bu dövr ərzində qadınların küçələrdə daşa basıldığı, Al-Qaeda təşkilatına sığınacaq verildiyi bir ölkədən terrorla mübarizə aparan gənc demokratik dövlətə çevrilib. Afğan hökuməti qızları təhsil almağa həvəsləndirir. Bir vaxtlar qəddar diktaturanın hökm sürdüyü Amerikaya qatı düşmən olan İraq isə indi yaxın şərqin göbəyində demokratik ərəb dövlətinə, Amerikaya dost olan bir ölkəyə çevrilib.
And a friend of the United States.
Bush öz xələfi, yeni seçilən prezident Obamaya təhlükəsizliyə ciddi fikir verməyə də tövsiyə eləyib. Amma məsələ burasındadır ki, sorğular göstərir ki, indi Amerikalıları təhlükəsizlik məsələlərindən daha çox ölkəni bürüyən maliyyə böhranı narahat eləyir. Bu, 1930-cu illərdən bəri ən dərin böhrandır. 8 il qabaq keçmiş prezident Clinton vəzifədən gedəndə vida çıxışında demişdi ki, fəxr eləyir ki, ölkəsinin milli borcları yoxdur. İndi isə Amerika xırtdəyəcən borcun içindədir. Bu il ərzində borcun məbləği 1 trilyon dollara çata bilər. Bu arada isə Pew Araşdırma Mərkəzi yeni seçilən prezident Barack Obama ilə bağlı sorğu keçirib. Məlum olub ki, insanların Obamanın ölkənin problemlərini həll edəcəyinə ümidləri böyükdür. Ən azı 10 Amerikalıdan 7-si hesab eləyir ki, Obamanın iqtisadi vəziyyəti düzəltmək, terrora qarşı mübarizə aparmaq və İraq məsələsinin öhdəsindən gəlməyə qabiliyyəti çatır. Sorğuda iştirak edənlərin çoxu onu təkcə problem həll edən prezident kimi yox, həm də birləşdirən prezident kimi görürlər. İndi Bush'un 8 illik prezidentliyi ilə müqayisədə daha çox adam inanır ki, ölkənin iki əsas partiyasının təmsilçiləri, demokratlar və respublikaçılar birgə işləyib Amerikanı irəli aparacaqlar. Hələ 2007-ci ildə prezidentliyə namizədliyini elan eləməyə hazırlaşdığı vaxtlarda Obama ölkədəki siyasi vəziyyəti belə səciyyələndirmişdi.
It's not the magnitude of our problems that concerns me the most. It's the smallness.
Məni narahat edən bizim problemlərin miqyası yox, siyasətin cılızlığıdır. Amerika bundan qabaq da böyük problemlərlə üzləşib. Amma bu gün Vaşinqtondakı liderlər birlikdə vahid məqsəd uğrunda işləməyə qadir görünmürlər. Siyasət elə cılız, partiya maraqlarına uyğun şəklə düşüb, puldan və müxtəlif təsirlərdən asılı vəziyyətə salınıb ki, həllini gözləyən problemlərin öhdəsindən gəlmək müşkülə dönüb.
Və nəhayət sonda, hətta Amerika kimi böyük potensiallı ölkənin də öhdəsindən hələlik çətinliklə gəldiyi iqtisadi böhran xırda ölkələri hansı vəziyyətdə qoyub? Amerikalı təhlilçi JNS Information Group üçün təhlillər yazan Richard Giragosyanın armeniyanow.com-da bir təhlilə çıxıb ki, Ermənistan indiki maliyyə böhranına hazırdırmı? Təhlilin əsas yerləri ilə sizi Röşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Richard Giragosyan yazır ki, iqtisadi böhran qarşısında Ermənistan iqtisadiyyatının struktur zəifliyini əsasən 3 amil şərtləndirir. Xaricdə işləyən ermənilərin pul köçürtmələrindən təhlükəli asılılıq, iqtisadiyyatda xidmətlər sektorunun üstünlüyü, mal istehsalının isə büsbütün bir neçə oligarxın inhisarında olması. Bu baxımdan Ermənistan hökumətinin böhranın təhlükələrini göz yumması da xüsusi həyəcan doğurur. Belə yersiz Nik Birliyin bir nümunəsi kimi müəllif başnazir Tigran Petrosyanın ilin yekunları ilə bağlı son müsahibələrindən birini xatırladır. Başnazirin dediyinə görə hökumət iqtisadi böhranın təsirini zəiflətmək məqsədi ilə yeni iş yerlərinin açılması, xırda və kiçik bizneslərə kreditlərin ayrılmasını nəzərdə tutan və hökumətin agressiv xərc siyasətinə ehtiyacı olan iri layihələri reallaşdırmaq niyyətindədir. Sarkisyan təkcə zəlzələdən zərər çəkmiş Şimali Ermənistanda infrastruktur layihələrinə 250 milyon dollar vəsait ayrılacağını və nəticədə 5000 yeni iş yeri açılacağını deyib. Bundan əlavə Ermənistan biznes kreditlərinə Dünya Bankından 250 milyon dollar yeni kredit almaq niyyətindədir. Başnazir ki,
bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.